Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri informasiýa gözegçiligini şeýlede ýylatyn maglumat ýel ýeterliligini hem habar alyşmak mümkinçiligini çäklendirmek çäreleri güýçlendirdiler. Livap vilayatynda polisiýa we howpsuzlyk işgärleri yerli saglyk öýlerinde hem hastahanalarda medisina işgärleriniň jüwi telefonlaryny barlaýarlar. Marada howpsuzlyk gullukları internete girmek üçin VPN ulanan hem Adatlyk radiosynyň web saýtyna Yani yaşları iyidirliyarlar. Türkmenabatda son günlerde cüvi telefonları bir neçe lokmançılık edaralarında bağırlanıptır. Adatlı'nın yerli haberçilerinin söylerine göre hususan da 1. 2. ve 5. sağlık öğülerinde Şeylehem Velayet'in yokunç keseler hastahanasında işgärlerin cüvi telefonları ve smartfonları çarşınbe günü bağırlanıptır. Sağlığı saklayış edaralarının işgärlerinin söylerine göre hupsuluk kulluklarının işgärleri yerli sağlığı saklayış edaralarındaki yağdaylar var da Adatlı Radyo Otuna hem beylikki xabar veriş seriyistilerine kimin xabar yetiriyenliği bilen qızıklanıptır. Yurdun häkimetleri saglygy saklaýyş ulgamyndaky kynçylyklar barada dymyp ýurtda koronavirusyň bolmagynyň mümkinçiligini düýüp köter inkar edýän wagtynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri we beýleki garaşsyz neşirler yurdun hakyky ýagdaýy barada ýeratyn koronavirus keseline duçar bolýanlygyny, ölüm hadiseleriniň köpelýänligini ýedigiderli habar berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri häzirki wagtda yurtda koronavirusa garşy wagtsinasiýanyň alınyp barylyşyny hem agdamýarlar. Döwlet medpowaty hem bu arada beyan etmeýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurdun raýatlarynyň şahsy maglumatlaryny eden etdilikli barlamagyny ýedigiderli amalaşyrýarlar. Türkmenistan ýylat üçin garaşsyz maglumat çeşmeleriniň el ýeterliligini çäklendirme üçin interneti petiklemek usullaryny VPN ulanjylary ýedigiderli ýedirlemegi hem giňden ulanýar. Ulanjylara petiklerden aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän hyzmatlary ulanmazlyk hakynda ýylatdan dilhaty alynýar. Şol bıraktın özünde de marada hekimetler şunlar Adatlyk radiosynyň web saýatlaryna girýänleri gözlemek işini güýçlendirdiler. 5 martda yerli habarçymyz ýaşaýjylaryň polisiýada soraq edilmegine degişli ýagdaýlar barada habar berdi. Olar maňa jüwi telefonuma jaň etdiler we pasportym bilen polisiýa bölümine gelmegimi talap etdiler. Men ilki ynanmadym, dostlarymyň biri meni oýnaýandyr ödüp gelerin diýdim de ýöne barmadym. 2 sagatdan soň şol nomerden ýene jaň geldi. Ýöne jogap bermedim. Ertesi günü etrap polisiýa işgäri meniň ýanyma gelip, howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň haýyşy boýunça polisiýa bölümine gitmegimi talap etdi diýip, Bayramalynyň bir ýaşaýjysy adynyň aýdylmazlygy şert bilen azatlygy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa bölümünde soraq edişlik aýry bir otagda geçirilipdir. Raýat eşikli iki adam ýigidiň jüwi telefonyny talap edip, VPN-iň bardygyny barlapdyr. Menden VPN-i näme üçin we nireden alanmy soradylar. Men onu YouTube-a tomaşa etmek we aýdym diňlemek üçin Telegram ulgamyndan ýükläp aldym diýdim. Adatlyk radiosynyň web sahypasyna hem hökümete garşy çykyş edýänleriň sahypalaryna näme üçin girýänligimi soradylar. Men bilmän girendirin diýip jogap berdim. Olar maňa ilkinji gezek goý berjekdiklerini ýöne indiki gezek meni işimden gowdurjakdygyny duýdurdylar diýip soragy çekilen ýigit gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä VPN ulanjylary şol sanda adatlygyň okuwçylaryny saklamak we soragy çekmek marada häzir ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Tutulanlara köplenç administratif jaza berilýär. Şol sanda olar 10-15 günlük tutsak edilýär. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryna edýän basyşy barada alada bildirýärler. Memorial merkeziniň we türkmen Helsinki fondunyň 4 martda ýaýradan bilelikdäki beýanatyna görä daşary yurtlarda bolup internette işçen hereket edýän ýurdun raýatlarynyň garandaşlaryna täze basyşlar barada Türkmenistandan habarlar bar. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä şeýle aktivistleriň biri 24 ýaşly Sultan Övedow Türkiýede ýaşaýar. Soňky 1.5 aýyň dowamında ol YouTube we Telegram ulgamlarynda çykyş edýän türkmen aktivistleriniň konferensiýalaryna bir näçe ýerde gatnaşypdyr. Ol beýleki türkmenistanlaryň ençemesinden tapawutlukda ýüzüni gizlemändir. Maslahat Ýylda Türkmenistanda adam hukuklaryny berjä etmek we migrantlaryň pasportlary bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşypdyr. Öwedow häkimetleri tanqidlemek niýetiniň ýokdugyny, diňe öz hukuklaryny bilmek we iş ýerinde ulanmagy öwrenmek islendigini aýdar. Ýakynda türkmen häkimetleri Öwedowyň Türkmenabatda ýaşaýan nejesiniň ýanyna baryp ogly barada jekmejek sorag edipdir. Aňta okullugynyň işgärleri denany oglunyň türmede çürejekdigini aýdypdyr we enäniň hem öz oguluna derek cevap verecektigini aýdyp haýwatatypdyr. Bu arada adam hukuklarını koruyucu Memorial Merkezi'nin web sayetinde 4. Mart'ta yerleştirilen malumatta aydılar. Türkmenistan'ın hakimetleri iladın arasında güçlenen neygililik hareketinin fonunda daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerin karındaşlarına edilen basışını arttırdı. Geçen yılın may ayından beri daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetleri Birleşen Ştatlar'da Türkiye'de Demirgazı Kipr'de onlarca demonstrasiya uğradı ve sosyal ulgamlarda işçenlik korkuzdu. Şeyle de YouTube'da Türkmenistan var arada çıkışlar köpüldü.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Kepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğümizi dinleýärsiňiz. Türkmen desantçylary Garasyzlyk bayramyndan öň hindi goşunlarynyň täzim alýar. India Today neşriniň 5-nji martdaky maglumatyna görä, Hindistanyň goşuny Türkmenistanyň ýürüýtüg güýçlerine täzim berýär. 4-nji martda Himachal Pradesh ştatynyň Nahan şäherine Hindi goşuny bilen bilelikde başlanan söwüş türgünleşiginiň video ýazgysy Twitterde hem paýlaşyldy. Havarda edilmeğine göre, hinni koşunları olara yörüytölöstürülen kursların başlangıcı hükmününe paraşüt ile combat free fall yani erkin sögöş vöküşleri oyunca təlim verirler. Combat free fall paraşüt olgomi paraşütçülere 30 000 foot beyiklikten bökmek, 30 kilometr ağırlığı planlaştırıp isleniyen nisana konmak için umumi çözgütleri hödürlüyer. Bu ulgom yokarı velentlikdaki yokarı açıklık ve yokarı velentlikdaki pes açıklık rejimlerine ulanlar deyip xabarda verilenler. Bu təlimler Türkmenistan'ın yürüyüte uyuşlarının xayisi oyunca verilir. Hindistan'ın Korunmak Ministerliğinin beyanatının aydılmağına göre Türkmenistan'ın yürüyüte uyuşları hindi koşununa təlim vermekler varadaki xayisi bilen yüz tuttu. Tärim okuwunyň jekmejeklikleri Twitterde paýlaşylyp, bu türgünleşik hindi goşun tarapyndan dostluk baglanşyklarynyň gurulyşy diýip atlanyrly. Hindistanyň we Türkmenistanyň bolan 16 desantçydan ibaret topar mundan öň fevral aýynyň başynda Himachal Pradesh ştatynyň Nahan şäherine hindi goşunynyň ýörüýte güýçleriniň taýýarlanýan mektebine asmanyň ýokmagyň birinji tapgyr boýunça täzim aldy. Berliyen maglumatlardan çen tutulsa, bu türgünleşik Türkmenistan'ın garasızlığının 30 yıllığına görülen tayyarlık gülen bağlı olup, Hindistan'ın yürüyte güyüşlerinin ağdalarının askavatta uğrulacak hova tomosolarına katnaşacaktığını anladiyar. Hindi goşunynyň yörüýte güýçlerini topary bilelikdäki okuw türgünleşiklerinin çäginde avgust aýynda Aşgabat şäherine baryp görer diýip habarda edilýär. Şeýle de soňolaryň 27-nji sentýabrda Türkmenistan'ın garasızlığının 30 yıllık davaralarına bağışlanıp geçirilecek hova uçuş tomosalarına katnaşacaktı uyleniyar. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi 2015 yılda 2-10 yıllıktan sonra Türkmenistan'a gelen ilkinci Hindi lideri oldu. İki taraf korunma kılmattaşlığı şeritnamasına kol çekti. Şeyle de havarda Türkmenistan'ın sol kalıklı korunma ministri Yaylın Berdiyev'in 2018 yılında New Delhi'de Hindi kardeşi Manohar Parrikar ile duşup yokarı ve orta dereceli işgarların saporları iki taraflayın korunma kokuopsallı kılmattaşlığını güçlendirmek meseleleri var da maslahat edenle uyleniyar. Bundan başka iki yurt 2021 yılın yanvarını Daşarı İşler Gengesi'nin 4. tapkırını geçirip video şekilli ara katnası arkalı siyasi, iktisadi, sögda, korunma kılmattaşlıklarını ara alıp maslahatlaştı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi plesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda döwlet dukanlarından her ay goýurulan subsidiýerlenen ila darasynda paýok diýilip hem adlandyrylan adyklaryň möçberiniň görnüşleriniň azaldylmagy bilen bir wagtda bu iýmit önümlerini satyn almak boýunça täze çäklendirji düzenler hem girdildi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we adyk gyçylygynyň arasynda lewapda adamlar möhletik üçin unas önümlerini, owunyk tüýini, mikkejewini üwäp çörek bisirip başladylar. Azatlyk döwlet dukanlarynda kesitli Bahadan satylan adyk önümlörünün bahalarının yukurlanandığı varada geçen heptanın ayağında xabar veripdi. Täze bahalara göre şekerin 1 kilogramı devlet dukanlarında 7 manattan 9 manada, ütümlük yağının 1 litrinin bahası 13 manattan 19 manada, tovuk buğdi 10 manattan 16 manada çelini götürüldü. Azatlığın xabarçıları göğürlen subsidiyerlenen önümlörün müçverinin hem azaldılandığını aydarlar. Bizim maskalamızda 7 adam hasapta dur. O da her ay kesitlenen bahadan 2 tane ahal yağını, 2 tane güne vakar yağını, 2 kilogram şekeri ve 4 kilogram tavuk buğduna alıp bilerdik. İndi hocalığımızdaki 7 adamı ayda yağın her görünüşünden dini birini ve 1 kilogram şekeri alıp bilerdik deyip marlı yasayıcıların biri 5. Mart'ta yerli havarçıyımıza gurun verdi. Havarçıyımız indi subsidiyerlenen adık önümlerinin dini nahtel görünüşte satılandığını hem belledi. Marda 2. Mart'ta payok koyuyor paslandy. Ozol nağıt däl we nağıt görünüşde hem tölege dip bolan bolsa, indi diňe bank ýa-da goýum kartlary kabul edilýär. Bu warda öňünden hiç hili duýduruş berilmeýändi. Işsiz raýatlarda bank kartlary ýok. Sol sebäpli ýüzlerçe adam payok payyny alyp bilmeýär diýip, köpçülik aladylar sebäpli efirde adynyň Oraz diýilip üýtgedilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky marly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýle-de ol indi alyjynyň bank kartynyň maskala tany baradaky her 3 aýdan almalı kipil namada görküzülen at bilen qabat gelmelidigini hem belledi. Öňler adamlar pulsuzlukdan kötenen mahalle öz aýrlarynda ilalaşyp, soňra naqt görnüşde üzlüşmek şerti bilen goňşularynyň ýa dost diýarlarynyň kartlary bilen hem sowda edip bilýärdiler. Indi bolsa bank karty alyjynyň maskala agdalary baradaky kipil namasynda görküzülen at bilen qabat gelmeli, bolmasa adyk satylmaýar diýip ora sözüni goşdy. Ol kartlary bolmadyk adamlaryň gysgaça arada goýum kartlaryny edinmek üçin banklara ýüz tutandyklaryny, emma bank işgärleriniň kartlaryň diňe bir aýdan soňra taýýar boljakdygyny mälim edindiklerini hem nykdady. Bu aýrylykda Lwów vilaýatyndaky habarçymyz Sewitiň ençimi etrapdyr şäherlerinde Sultanda Farapda, Darganatda, Dänewde subsidiýerlenen adyklaryň henis hem göwürilip başlanmandygyny, adyk gyçylygynyň arasynda pulsuzlukdan kösenýän adamlaryň beýleki dürli önümleri üwäp Büsüriyendiklerini aýtdy. Adamlar mundan 200 ozolky tejribelerine dolandylar. Uunun yokluğu, çöreğin hem bahasının güç yeterden has kımmatlığı sebeple olar degrimende möhlötü geçen dürlü uuna sönümlerini, makaronları, uunuk tüviyini, mikkecöveni üvep çörek bisiriyerler deyip Türkmen avatlı yasayıcıların biri yerli havarçıyımıza gurrun verdi. Türkmenistan'da valyuta kınçılıkları neticesinde ağzı karitlerinin devlet dükkanlarındaki bahaları bilen hususi sevdadaki nırhlarının arasında ulu tapavut emeli geldi. Havarçılarımız ıktidadi krizisten ecir çekiyen yerli ilatın aglavi bölüğünün devlet dükkanlarından göyverilen değişlilikdaki ardan subsidiyerlenen adıkları karaslı olup duruyandıklarını hem belli yerler. Sonki yıllarda bütün dünyada energi terişlilerinin bahalarının pesi açmağı, Türkmenistan'ın iri energi müşterilerini vaktlayın yitirmeği, ıktidadi reformaların geciktirilmeği, gini ayran korrupsi, finçilere göre hükümetin emelsizlik bilen koşulanıp, yurt ıktidadiyetine ağır darva urdu. İlat qarasızlık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarının biri bilen yüz ve yüz qaldı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Öý hojalykçy aýarlar prezidentiň 8-nji mart sowgadynyň mahrum galýar. 1-nji 6-njy mart taralygyny Türkmenistanyň halkara denanlar güni münasibetli aýal gyzlary prezidentiň adynyň 60 manat meçbirine pul sowgatlaryga usurlýar. Öý hojalykçy aýarlaryň prezidentiň sowgadynyň nesibeti ýok, sebäbi döwlet başdanyň sowgady diňe pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyzlary ýeçiliginiň görnüşine garamazdan ähli karhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyzlary, ýokary hujaýlarynyň gelin gyzlaryny mekteplerde okuýan we çağlar baglaryna terbiýelenýän gyzlary usurlýar. Halkara denanlar gününiň basagatyny, döwlet medpuwatyny, ýurtda aýal gyzlaryň deň hukukly awadan durmuşda ýaşaýanyny gaýdylýar. Ýöne bu deň hukuklukdan ençeme oba denanlarynyň habar ýok. Bu ýagdaý hiç kime de sır däl. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçysy Gülcemal atly bir oba gelininiň mysalyny öý hojalykçy aýarlaryň oba durmuşyny suratlandyrdy. Ol tandyrda çörek pişirýär, çağlara ertirlik berip mektebi ugradýar, suw daşaýar, hatda ekindikine de Malgarada yardım berýär. Un tapsaň tamdyrda çörek pişirmek, çağlara ertirlik bermek, olaryň mektepde okuw ýazyw öwrenmekleri, suw tapsaň ony öýe daşamak, malyň bolsa, ýeriň bolsa olara ýede getmek, elbetde köpler üçin ulukan bagtdyr. Habarçynyň sözlerinden çen tutulsa, Gülcemal gelin öz durmuşundan nalaba maranok, ýöne bir hakykat, hojalyklardaky işleriň köplenç aýal gyzlaryň gerdini ýüklenmegi bilen köpleri oylanmağa mecbur ediyar. Iktisadi kıyınçılıkların bir taraftan Türkmenistan'ın maşgalaları avram talyar. Üstesine habarçinin sözlerine göre iktisadi krizis devam ediyan mahali ova gelinlerine yine de bir koşmaçı iş tapıldı. Olar çörek üçin ýer täher dukanlaryň öňünde nowbatda durmaly. Türkmen hojalyklarynda gelin halky hemişe hyzmatda bolmaly diýip uly ýaşly bir oba ýaşaýjy talatdyň habarçysyna gurrun berýär. Käbir hojalyklarynda täze gelen gelini Şolayın gulu hükmüne seredyenlere mar deyip beylik bir oba yaşayıcısı söze koşluyar. Çağani yaştan gelini baştan terbiyelemeli diyen yağlı gep kurrunlar sebepli. Gelinlerin kâ halatlarda öz yoldaşları tarafından urulyan halatları hem bolyar deyip havarçının gurrun döşü sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistanlı oba yerleri bilen dengeştirilene şehir denanlarının maşgalada ne derecede den hukukluluğu varada geçirilen olma işlerin yada Pikir soruşuklarının neticesi el yeterli değil. Yani ayal gıylar için oba durmuşunun kıyınçlıkları bulun devlet metbuatının zenan den hukukluluğu var da tekrarlayan sözlerini soru gastınalıyar. Sovet Sayyudu'nun ilk ikinci günlerinden başlayıp Sovet giyinişliğinde Şolzhan'ı Türkmen halkının arasında devre vaplaşmak siyaset aslında Türkmen zenanının emansipasiyası olurun devletin ve cemiyetin durmuşuna aktif katlaştırılmağı yağlı uğurlarda işler alınıp barıldı. Yani aradan 100 yıl tevrugu vaat geçti de zenanın maşgaladaki ve cemiyetteki rolü heni hem gızgın meselelerin bir olmağına galiyar. Eğer de gelin halkı hayal hizmet etse, onu olur gayin enelerden iyigince işitmeni olyar deyip oba yaşaysaydiyar. Şehir yerlerine karanını oba yerlerine yaşmağa ulu üns veriliyar. Gelin gürlemel değil deyip onun ehli hareketlerini gözevçülü vassın alyarlar deyip o sözüne koştu. Türkmen deyipte surlarını gelinlerin gayinlerden yaşınmağı hususan olurun Gayin ataların hem de gayin ağaların yanına ses çıkarmazlığı talap ediliyar. Yine devlet başıttanının halkara zinanlar günü münasebetle ayal gizlere beriyen soğukadınla öy hocalıkçı ayarların adının tutulmazlığı hocalıkçı ayarları bir parık koymayar. İşlemeyen ayalın öyde hem kadırı olmayışı yali, hükümetem olara 8. Mart münasebetle soğukat vermeyar deyip bir ayal adım azattığın havarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Ama 8. Mart bayram dini işleyen gelin gıyları değişli yali. Bu bayram öyde turun gelin gıyları değişli değil yali deyip oğu yaşayıcı saytti. Soğukat alayan zinanlarım onun hüdüğünü görüp baran ok. Türkmen Nokot News Neşir'nin havarına göre Daşoğlu'nun mekteplerine gıyda kuçları verilen soğukatlık pulun 3'ten 2 bölüğünü mektep administrasiyata tutup Galyar. Galverse'de bütçe serişlerinin hasabına devlet başıttanının adından ayal gıylara soğukat verilmeğinin yurtta zinan hukuklarının yağdayı bilen il teşigi yok.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Çaýmerdan oglum radi. Paryap welaýatynyň Almar we Gaýsar atly etraplarynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda şu gün çatışyk boldy. Şonda iki tarapa da ziyan ýetdi diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Paryap welaýatynyň Almar we Gaýsar atly etraplarynda jeňçilere garşy hawa zarbasynyň hem urlandygyny awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harbi diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rizai Azatlyk radiosyna aýtdy. Hawa hujumynyň iki etrabyň merkezlerinde amala aşyrylandygyny Rizai ma'lum etdi.
Se mawqiyati Haras Afganay Talib dar marbutati Markazi Ulusvali Qaysar wa Almari Vulayat Faryab
Faryab Vulayatin 9 etrabi Turkmenistan bilen çäkleşýär. Turkmen-Awgan serhedinin Awgan yakasında jeňçileriň hereket edýändigini yerli ilat habar berýär. Rizayning aýdyşyça iki etrabyň Seret yaka ulu yerlerinde jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezleri weýran edildi. Jeňçileriň strategiki merkezi nişana alındı. Ok yarak ammarları yok edildi. Ençeme cengçi öldürüldü deyip Rıza'yı belledi.
Du mahalle tecammüyü düşman ve yak muhiyeti stratejik düşman hamra ba salahayı dastlaştı ve vasayeti ki...
Paryap velayetinin etraplarının merkezlerine cengçiler iyidi giderli hücum ediyarlar. Velayetin ençeme etrabının merkezleri cengçilerin kabuğunda galiyar. Almar etrabının bazarında partlamanın bolonduğunu diputat Muhammed Nadir Saidi aydiyar. Şonda Awgan güýçlerine de ziyanın yetendiğini diputat belleyar.
Almar diyan güzel verdiler. 4 kişi sarbazadan şehit bölgen, 2 kişiyen zahra bölgen.
Türkmen-Awgan serhedinin Awganistan taraf boyunda cengçiler hareket ediyarlar. Serhedin Awgan yakasında cengçilerin katnaw yolları var deyip yerli resmiler beyan ediyar. Serhedin Awgan yakasında cengçilerin yerleşendiğini diputat Muhammed Nadir Saidi bildirdi. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan yakasında Awgan serhedçi güýçlerinin yokluğunu diputat habar berdi. Paryap welaýatynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny bilermeliler bildirýär. Daşary ýurtly jeňçileriň harbi ugurdan hünärmendigini yerli jeňçilere olaryň yarag we harbi gurallary ulanmagy täälim berýändigini bilermeliler beýan edýär. Paryap welaýatynda merkezi adyly militanlaryň bardygyny welaýatyň häkimi Nakybulla Paýyk tasdikladi. Merkezi adiyeli cengçilerin talibanların sapında hareket ediyanını payık duyurdu. Daşar yurtli cengçilerin Afganistan'ın komşularına da gözlük yanını payık belleyip geçti.
Nala komanda birin az Marsa Aslan. Beyat boy horijit boruyor.
Demirgazık Afganistan'da sonku günlerde hopsuzluk şertleri görülüp eşidilmedik derecede yaramazlaştı. Hususanam Paryap velayetinde cengçiler hasam güçlendi deyip sinçiler aydiyar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan yakasında cengçilerin işcengdigini yerli resmiyelerim boynalıyar. Awganistan'ın merkezi az yurtlar bilen çakleşen sebitlerinde cengçilerin sahanının artyanlığına orsiyet hem huvatirlanma bildiriyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.